Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-Knisja iż-żgħira ta' San Bastjan ħall-Qormi. Waħda mill-parroċċi ta' ħall-Qormi hija dik iddedikata lil San Bastjan. Il-Knisja u l-parroċċa moderna hija kbira mdaqsa sew, anzi tiddomina l-inħawi kollha. Biss qabel il-bini ta' din il-Knisja kien hemm knisja oħra, ferm iżgħar u li għadha wieqfa sal-ġurnata tal-lum. Id-devozzjoni lejn San Bastjan f'ħall-Qormi kienet ila preżenti sa mill-lanqas is-seklu 16. Biss ma jidix li kien hemm knisja dedikata għalih. Kellha tkun l-epidemija tas-sena 1813 li reġgħet anqlet id-devozzjoni lejn San Bastjan f'ħall-Qormi. Minħabba li r-raħal kien tilef numru ta' nies, kien hemm diversi wegħdi li saru. Waħda minnhom kienet li titwaqqaf statwa ta' San Bastjan. Fil-fatt li statwa tal-ġebel maħduma mill-aħwa ċikku u ġlor mufabri mill-birgu ġiet inawgurata fis-sena 1815. Aktar tard hekk kif l-abitanti f'dawn l-inħawi ta' ħall-Qormi kompla jikber, intalab li tinbena knisja u li tkun iddedikata lil San Bastjan. Minħabba l-bot li kien hemm lejn il-parroċċa ta' San George, il-permess ingħata u għalhekk seta' jingħata bidu għall-bini tal-knisja. Il-bini ta' din il-knisja kellu jieħu xi ftit fit-tul minħabba s-solitu nuqqas ta' finanzi. Iżda sas-sena 1890 il-knisja kienet lesta u seta' tkun imbirka. Dan ma kienx ifisser li l-knisja kienet tlestiet minn kollox għax kienet fadal ħafna xogħol xi jsir. Iżda l-menu kien hemm knisja li seta' toffri l-funzjonijiet reliġjużi lin-nies tal-inħawi. L-Knisja għadha wieqfa sal-ġurnata tal-lum u għalkemm m'għadix tiffunzjona bħala parroċċa, xorta waħda għandha l-preġġju tagħha. Minħabba li nbniet biex taqdi l-bżonnijiet ta' numru mdaqqas ta' parroċċani, allura l-Knisja hija kemmxejn imdaqsa wkoll. Għandha l-faċċata bilanċjata u hija mżejna b'żewġ kampnari wkoll. Huwa maħsub li l-perit kien Giuseppe Borġ għalkemm hemm l-ebda dokument li jikkonferma dan. Il-perit kellu diffikultà mhux ħażin biex ikun jista' jibni knisja u dan kien minħabba id-daqs u l-għamla tal-art fejn kellha tinbena l-Knisja ta' San Bastjan. Kif inhija llum il-Knisja tagħti l-impressjoni li hija imlaqta, meta fil-verità din mhijiex. Anzi jingħad li l-perit għamel biċċ xogħol tajba ħafna li rnexxielu jibni knisja bil-proporzjonijiet tajbin. Esperti ta' l-arkitettura jfaħru wkoll kif il-perit ħaħsib li l-faċċata ma tkunx mibnija forma rettangolari, iżda it-truf tal-faċċata wassalhom u dawwarhom għal mal-ġenb biex jagħti impressjoni ta' kontinwità. Anke żewġ kampnari għandhom dik il-laqta angolata u b'hekk ħaseb ħalli l-arkitettura tkun pjaċevoli għall-għajn. Il-Knisja għandha bib ċentrali u aktar il-fuq hemm tieqa u l-arma tal-Papa. Fil-parti ta' fuq nett hemm skultura li turi l-Ispirtu Santu. Kien maħsub li l-Knisja kellha koppla, iżda din qatt ma nbniet. Viżit żammit isel milkom.